Tak ještě jednou dobrý večer všem, jak bych nás ráda přivítala na našem 17. literárním večeru. Tak,
počkám, až se utišíte.
Já bych dneska začala možná písničkou, že jsem tak dost velký romantik a ještě větší alergik, takže se mi špatně mluvím. Mám teď takovej nával alergie, jak hůř se mi mluví. Tak protože mám dlouhý začátek, jak se postavím, bude se mi mluvit líp. Pak už si sednu samozřejmě. Tak, dnes si budeme povídat o knize brněnské autorky Kateřiny Tučkové Bílá voda. Kniha nám přináší zajímavé, důležité téma o postavení žen v církvi a zároveň připomíná události nezákonného zavírání klášterů a taky vlastně ničení těch řeholních řádů v době totality a je to takzvaná akce Eř a my si myslíme, že o téhle akci by se mělo mluvit, o těchhle z těch věcech, aby nezanikly a dnešní večer máme za okou tak poznat, jak velká je vlastně ta fikce románová od té reality, jak se to moc liší. A k tomu nám dnes pomůžou dva vzácní hosti, znáte je z naší farnosti, takže pan Zbyněk Gregora, a pan Jaroslav Ševek. A já jsem si napsala pár slov o našich hostech. Takže první je pan inženýr Zbyněk Gregora, ze kterým vyšel krásný rozhovor v listopadovém Kobylistku. Tak a z toho jsme trošku čerpali. Vystudoval ČVUT, pozemní stavby a celý svůj profesní život se v oboru pohybuje. Je otcem dnes již dvou dospělých synů, Lukáše a Dominika, a v listopadu se stal dědečkem. Tak, mezi jeho záliby patří plazy, ornitologie a vojenství, zvlášť poválečné období v pohraničí a v rámci České katolické charity v Praze měl v letech 1990 až 2000 na starosti po technické stránce cirka 35 charitních domů pro řeholnice a kněze v České republice. Ale mezi ně patřil i komplex domů a hostiárny v Bílé vodě. Tak. A teď bych přešla k druhému hostu, tak pan docent Jaroslav Šebek, který je český historik, pracovník Historického ústavu Akademie věd České republiky Praha, zaměřující se na dějiny českých dějin 20. století, zejména dějiny politických stran, česko-německé vztahy a církevní dějiny. Od března 2022 je taky členem Rady Českého rozhlasu. Napsal i spoustu knih, třeba Za Boha, Národ, pořádek, Od konfliktu ke smíření a spousta jiných. Teď nám dneska určitě připomene, že se chystá další kniha. A je taky šťastně ženatý a otec dvou dětí. Tak.
Které jsou také ve farnosti.
Které jsou také ve farnosti, tak. Moc nás mrzí, že jsme dnes měli ještě třetí hosta, a sice sestru Magdalénu, civilním jménem Marta Šmídová, je to sestra Voršilka a ta chodila za sestrami těsně před revolucí do Bílé vody přímo, ale bohužel prodělala těžší nemoc a necítí se ještě moc dobře. Takže, ale poslala nám pár vzpomínek na Bílou vodu, nám napsala a taky poznatky ke knize, které si přečteme potom během večera. Možná ještě pro ty, kteří neznáte Katku Tučkovou, tak pár takových základních věcí. Narodila se v Brně 1980, vyrůstala v jihomoravské vesnici Moutnice, posléze v Kuřimi, vystudovala gymnázium v Brně, dějiny umění a bohemistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a doktorská studia na Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Napsala romány Vyhnání Gerty Schnirch, Žitkovské bohyně, Fabrika, také divadelní hry Vítka, výborná hra, a zdramatizovala román rakouského spisovatele Roberta Schneidera Bratr spánku. Ve Švandově divadle to hrajou, je to výborná hra. Získala taky spoustu ocenění, Magnesii litera, cenu Josefa Škvoreckého. V roce 2017 jí byla udělena Ústavem pro studium totalitních režimů cena za svobodu, demokracii a lidská práva. V roce 2022 obdržela státní cenu za literaturu za román Bílá voda. Je šťastně vdaná a má dvě krásné malé děti. Tak a teď já už předám slovo Mariánovi.
Děkuju, já bych přešel už teda rovnou ke knize. Jak
panu. Vydání do románu Bílá voda se v loňském roce nedalo přehlédnout. Stala se ten román v podstatě nejprodávanější knihou loňského roku. Bylo prodáno přes 75 tisíc výtisků, takže se stal bestsellerem. Jenom pro zajímavost, hranice bestselleru je 10 tisíc. Takže opravdu ta kniha je hodně čtená. A což je podívem, protože má téměř 700 stran. A témata, nebo to téma internovaných řeholnic na první pohled není jako úplně mainstreamové. Takže je to vlastně částečně jako překvapení, že se Kateřině Tučkové podařilo vyhmátnout takové téma, které je opravdu takhle čtené. Zároveň teda v tom románu, nebo ten román je napsaný takovým způsobem, že se tam střídají různé časové roviny, různí vypravěči, jsou tam fiktivní dokumenty, kterými je to prokládáno. A já bych měl teda první otázku na naše hosty, jak se jim kniha četla, jak se četla kniha z pohledu historika, a jak se četla kniha člověku, který zná místní poměry. Tak bych začal poprosit nejdříve pana Šepka.
Tak já teda bych chtěl jenom ještě na začátek taky poděkovat za pozvání k diskuzi. Co se týká tedy té knihy, tak já jsem ji četl právě s tím, že to není úplně historická práce, je to beletrie, to tady vlastně chci zdůraznit. A jako historik jsem to vlastně taky tak vnímal, že to je v podstatě určitý fiktivní román o prostředí, které je ovšem konkrétní, o i vlastně situacích, které mohly být velice konkrétní, ale současně jsem to pořád četl jako vlastně fiktivní představu o životě toho tamního společenství. Takže z tohoto pohledu já musím říct, že mě se četla velice dobře.
Děkuju. A pan Gregora, jak jste se prokousal tu knihu, nebo jak to na vás působilo?
Já nejdřív řeknu ještě první dvě věci. Přihlaste se, kdo tu knihu čet. Děkuju. Tamhle na stolečku v rámci občerstvení máte z Hostiány katolické čipsy. Tímto chci tady poděkovat, že přijala pozvání ředitelka Charity z Jeseníku, která v 90. letech, kdy já jsem tam dojížděl jednou měsíčně, tak ona byla zástupce vedoucího toho charitního centra, paní Paškerová, tady mezi námi. Takže já budu muset vážit svá slova. Teď k té knize. Ta kniha samozřejmě opravdu je bestseller. Když si jich budete chtít půjčit v městské knihovně, tak městská knihovna pražská nakoupila 169 výtisků. Jak by řekli slovy jedního politika, kdo z vás to má? To nemá nikdo. A ještě na to bylo 10 záznamů dneska, myslím 7 záznamů. Já jsem tu knihu měl půjčenou od svého věřícího spolužáka, který se na tu knihu rozplýval, že lepší román nečetl. Já jsem se do té knihy zakousl. Snažil jsem se jí přečíst a na té stránce jsem jí odložil. Když jsem byl osloven, že bych tady mohl něco povídat, tak jsem se opět pokusil tu knihu zase číst a na 120. straně jsem jí odložil a vrátil. Já se oprostím od toho, že jsem tam jezdil a ty rály, ale zásadní věc mě vadí právě ta rovina, což samozřejmě nevyčítám paní Tučkové, ale já se těžko, když jedna kapitola je současnost a jedna kapitola jsou 50. 60. roky, a mně se to špatně stávalo, abych to zase přešaltoval. A druhá věc je, je to 680 stran pro mě rozplyzlého děje, které někdy místy se to strašně natahuje a je to o dojmech hlavní hrdinky a podle mě autorka chytá hodně motivů dohromady a člověk se v tom těžce orientuje. Je tam i řeč, která je taková košatá, která mi tak nesedí. A je to, ta kniha je veskrz psaná černobíle. Já z té reálie, jak jsem pracoval v charitě, tomu se možná potom dostaneme, tak jsem nastoupil do charity na podzim 90. roku, kdy samozřejmě tam ještě byly ty věci, kdy odcházeli staří lidé, staré struktury, nabírali se noví lidi, tak jsem u toho byl a nemůžu říct, že by to bylo černobílý, že to bylo, řeknu, že to je, ty osudy byly různý. Takže asi tak, ta kniha, kdyby měla o třetinu míň, tak myslím, že by to té knize prospělo. To je asi tak všechno. Paní doktorko, já jsem taky jsem čas tímhle tím názvem s velkým strachem. A děkuju, také zeskávám, že...
Já myslím, že každý může říct s tím názvem. Tak dobře, tak já bych teď asi přečetla, co nám napsala teda sestra k té knize. Tak,
dobře,
to se k tomu zase postavím. Takže, co Bůh činí, dobře činí. A nebo Bůh, co by velký režisér. Bílá voda. Jak jsem se vlastně dostala do bílé vody, jsem konvertitka, a to na vysoké škole ve 23 letech. Měla jsem tehdy tušení, že ještě existují řeholnice, které jsem znala leda z knih nebo špatných filmů, které je spíš zesměšňovalo. Tehdy pro mě jeptišky byl druh lidí, který již neexistuje. V mých představách to byly osoby vznešené, důstojné a zároveň pochmurné, do sebe obrácené, svět je nezajímal. O to více bylo pro mě překvapením, když mě naše farmice Radka z Proseka, což jsem ani nevěděla, že byla voršilka, sestra koncílie, pozvala v době totality v roce 1985 na setkání katechetů do Erfurtu, do kláštera k sestrám voršilkám, a tam jsem poznala jednu radostnou sestru v civilu. Byla to sestra Placida Trefilová. Ta byla pro mě inspirací, že i já se mohu stát řeholnicí. Pamatuji si první pozvání k sestrám do Dolní Poustevny v severních Čechách. Malá komunita sester uprostřed krásné přírody. Vstoupila jsem k sestrám v roce 1986. Samozřejmě tajně. Nikdo z příbuzných a známých o tom nevěděl. Bydlela jsem v Praze, později se přestěhovala do České Lípy, abych byla blíže k sestrám, které se stěhovaly do Jiřetína pod Jedlovou. Po nějaké době v kontaktu se sestrami jsem byla pozvaná, abych se jela podívat do Bílé vody. Jela jsem navštívit svoji příbuznou, sestru Tolentínu. Byla jsem překvapená, že z naší farnosti už byly dvě sestry Tak, s nimi jsem jela autem do Bílé vody. Cestou nádherná krajina a zastávka na poutním místě v Javorníku. Auto jsme zaparkovali daleko od kláštera a šli jsme jako turistky si prohlížet Bílou vodu. Areál kláštera Bílé vody mi připadal rozlehlý. Pamatuji si, že klášter byl pro mě bludištěm. Kaple byla společná i pro ostatní řády. Vždy jsem hledal správnou cestu do komunity našich sester. Byla jsem upozorněna, že jsme sledované správcem a nasazenými lidmi. Nikdy jsme venku nešli s řádovou sestrou. Navštívili jsme místní hřbitov, který je v současnosti kulturní památkou, a pomodlili se za duše zemřelých sester. A teď pár slov k románu Bílá voda. Knihu jsem si půjčila ve školní knihovně, jak jsem se dozvěděla v září 2022 o literárním večeru. Teď jsem se do ní začetla, ale začátek mě nezaujal a tloušťka knihy mě odrazovala. Pak jsem onemocnila. To jsem na čtení neměla ani pomýšlení. Když se mi udělalo lépe, dala jsem se do čtení a najednou mě příběh vtáhl jako detektívka. Doslova otřesně na mě zapůsobily scény z vězení, ve kterém byla sestra Evarista. Jak je možné, že lidé jsou na sebe tak zlí? Dočetla jsem román jedním dechem do půlky. Mezitím jsem zase onemocněla. A tak z druhou půlku jsem prolistovala a zastavila se u detailů, které mě zaujaly. Chtěla jsem nahlédnout do zákulisí otce Davídka a jeho podzemní činnosti. Loni v Brně jsem se setkala s Ludmilou Javorovou, velmi mě zaujala, jak je ve svém věku inteligentní a ušlechtilá. Možná bych tedy prozradila, když jsem uvěřila a hledala své povolání v životě, tak jsem si říkala, kdybych byla muž, tak bych byla knězem. Ale jako žena, co ode mě Bůh chce? A dal mi odpověď v tom, že jsem se stala řeholnici, zasvětila mu svůj život. Zakladatelka našeho řádu, svatá Anděla Mrysy, mimo jiné napsala, poslušnost je v člověku jako velké světlo a to mě provází mým zasvěceným životem. Tak tolik od sestry Magdalény.
Promiňte, já bych ještě k tomu románu řekl jednu věc. Pan docent se dokázal oprostit a říkal, že to četl jako beletry, jako román. Já bohužel jsem to nedokázal, protože tam je hodně jakoby materiálu, který se velmi dobře četl, jakoby výslechy, články v Rudém právu, schůze aparáčíků. To se četlo velmi hezky, akorát je to strašně moc, je to až moc a je to strašně zdlouhavý a dlouhý. A mě ta kniha vypadá, jako, že to je mezi literaturou faktu a románem, že to není úplně jasný. Stačí, že se vám mluví o poutním místě Maria Hilf, které je jakoby u Bílé vody, přitom je 50 kilometrů daleko ve Zlatých horách, tak jsem si říkal, tak mohlo být pojmenovaný úplně jinak. Takhle to bude někdo hledat. Vlastně tohle mi tam trošičku vadilo. No. Tečka.
Já bych na to možná navázal, nebo mám další otázku, která se vlastně týká jako pojetí historického románu. Jako, že vlastně, jestli... Zaslechl jsem takovou myšlenku, že vlastně historický román by měl vypovídat více o naší době nebo o době, v které byl napsán, než o době, o které vypráví. To je taková už stará myšlenka jednoho maďarského filozofa, literárního kritika. Mě by zajímalo, co by jako historik byste na to řekl. Já ti mám na mysli, jako, že i tady tenhle román probouzí ve společnosti, nebo rezonují tam ty témata z toho románu ve společnosti, některé více, některé méně. A už tímhle s tím podle mě ten román v té společnosti jako promlouvá. Jestli no, to takhle můžeme...
Je to tak, určitě. A řada, je to v podstatě tak, že řada představ o historii, řada obrazů o historii se dostává k té nejširší veřejnosti právě prostřednictvím těch historických románů a především v současné době pochopitelně filmových a televizních zpracování. Proto například tak rezonují, já se k tomu ještě vrátím, ale samozřejmě nemůžu nezmínit, jak silně rezonuje ve společnosti třeba ten nedávno skončený televizní seriál Vola, jo, o normalizaci. Stejně tak velice silně rezonovaly například 90, jo, kriminální série. Takže dá se říct, že vlastně velká část informací o historii, o dějinách, o tom, jak vlastně vnímá člověk svou minulost, se dostává k němu právě prostřednictvím té takzvané, jak my říkáme, popkultury. To znamená právě románů, filmových a televizních děl. A řekl bych, že právě to velmi silně taky ovlivňuje ten náš pohled na dějiny. Z těch historických románů z minulosti bych zmínil například Aloise Jirásku, který velmi výrazně utvořil naši představu o husitství, naši představu o době rekatolizace, o tom takzvaném temnu. Jo? A zůstalo to v rámci naší společnosti velmi silně zasuto. A vlastně řada lidí i v současnosti se dívá třeba na církevní dějiny, na církevní život očima těch jiráskových románů a nyní i třeba románů Vlastimila Vondrušky. Předtím bych chtěl velmi varovat, protože to je přesně to, že on do těch svých historických románů promítá velmi silně svoje přesvědčení, za prvé svoje marxistické přesvědčení, abych to tedy konkretizoval, a právě on vlastně do toho vtěluje ten svůj pohled na svět. jo, který samozřejmě pak napsal i do jiných děl, které se ovšem naštěstí taky tak moc nečtou, na rozdíl od těch historických románů a historických detektivek. Tam si zase přečtete, že v podstatě ti nejhorší členové společnosti v očích tedy Vlastimila Vondrušky byli představitelé vysoké církve a pak také představitelé Němců v českých zemích. Jo, prostě ty stereotypy, jak rozvíjel Jirásek, tak v nich pokračuje Vondruška, i když se tedy tváří, jak je tedy odborník na dějiny. Takže to jenom k tomu významu historického románu. Tady si právě myslím, že Kateřina Tučková, ale na rozdíl od Vlastimila Vondrušky, udělala dobrý kus práce, protože v rámci té naší sekulární společnosti směřovala pozornost právě k tématu, které je v podstatě opomíjené, které není vůbec jakoby diskutované. Málo se o něm ví i v katolické církvi. Jo? To není tak, jakože tady je ta situace lepší. Ale právě vzhledem k tomu, že je to v podstatě román o katolickém prostředí, o církevním prostředí, no tak vyvolává velké emoce hlavně v katolických kruzích. Protože mám tu zkušenost, že když hovořím právě s lidmi, kteří nemají vlastně ten úplně detailní vhled do církevního života, tak vlastně to berou jako ohromnou věc, ohromnou novinku, že se vůbec o těchto věcech dozvíde. A myslím, že to je velice důležité právě proto, aby si lidé v této společnosti uvědomili, že taky církev a konkrétně tedy ženské řehole byly velice krutě a velice brutálně pronásledovány.
Tak já bych měla další otázku, ta může být pro vás oba. V románu se objevuje strašně hodně motivů, témat a já bych se chtěla zeptat, co podle vás nejvíc rezonuje v té naší společnosti, jestli jsou to ty církevní dějiny, nebo to svěcení žen, to postavení žen v církvi, nebo je to prostě román o velké ženské vlastně jakoby pospolitosti, solidaritě, tak klidně můžete...
Chci,
chcete, pane
Gregoru? Pan docent.
Uzurpovat pozornost, ale jako pro mě samozřejmě je potřeba říct, že když se na to zadívám, ale jak jsem řekl, já jsem to nečetl jako historik, já jsem to četl skutečně jako čtenář, já jsem to vlastně četl tak, jak čtu všechny vlastně beletristické články v posteli. Jo? Když čtu nějakou vědeckou knížku, tak tu si rozhodně do postele neberu. Ale právě, že to je samozřejmě ta beletrie, ovšem, jako historik samozřejmě nemůžu nevidět, že tam je vlastně několik motivů, které určitě rezonují v té společnosti. Já bych tam třeba vypíchl dva, které jsou zajímavé, protože jsou v podstatě nepříliš diskutované a vlastně jsou takové jakoby tabu. Jo? A oni jsou tabu jak v té sekulární společnosti, ale řekl bych, že i jsou samozřejmě tabu v té naší církevní komunitě. A to je kolaborace s komunistickým režimem ze strany katolické církve. A ta druhá věc, to je právě to, co jako všechny vlastně nějak fascinuje, ale samozřejmě má to svoje opodstatnění. Je právě ta otázka té podzemní církve. Jo? Takže k tomu bych možná řekl jakoby věc, která možná trošku bude zase s tou knihou polemizovat. A to je to, že ona, ta podzemní církev se redukuje v našich představách, jakoby církevních, ale i těch sekulárních, jenom na to tajné společenství kolem Felixe Davídka, jo? Které samozřejmě je tajemné, protože bylo neproniknutelné, protože vlastně Felix Davídek si velice hlídal, koho k sobě pustit a koho nepustit. Byla tam právě i ta Ludmila Javorová jako určitá stráž. Málo se ví o tom třeba, co tam není právě příliš zase rozpracováno. Jo? Jako historik bych měl k tomuhle právě určitou výhradu, ale jako čtenář to beru jako detektivku, jak říkala nakonec i ta sestra, protože tam vlastně není jakoby rozpracován ten příběh Davidkovské církve, protože například velmi významným jakoby bodem té tajné Davidkovské církve, a to je společenství Koinotes, a to je jedna větev, jedna skupina podzemní církve. Tak je například takzvaný Kobeřický koncil v roce 1970, kde se právě část těch původních Davidkovců oddělila. Jo, například biskup Stanislav Krátký, ten je vysvěcený biskup. Takže ona vlastně, ta skupina je zase jakoby velice redukovaná jenom na ty, jakoby z mého pohledu, radikální představy, které vlastně pokračovaly přes zákaz Vatikánu, aby se svítili ženatí mužové a žena. Jo? To vlastně v tomhletom on tedy pokračoval. Ale je to prostě něco, co lidi fascinuje, to si prostě přiznejme, že to je něco právě tajemného a něco, co je tedy velmi, velmi tedy zajímavé. A tady právě Kateřina Tučková v podstatě spojila některé postavy vlastně z různých osob. Jo? Dá se říct, že vlastně v té sestře, tou té hlavní vlastně postavě je v podstatě část i té Ludmily Javorové, ale je tam část i jiných jakoby řeholních sester. Takže to bych řekl, že je vlastně něco, co jako může právě i dráždit pozornost toho katolického čtenáře. A pak samozřejmě ta otázka té kolaborace, to je prostě problém, který vlastně není dodnes pořádně vyřešen. A to jsem vlastně zažil, jako teď mluvím z vlastní zkušenosti, když jsme teď připravovali s kolegy z České televize dvoudílný dokumentární pořad Církevní devadesátky, kde jsme právě taky měli respondenty, kteří se věnovali k tomu, jak se jejich církve, nejenom katolická, evangelická a husická, vyrovnali s těmi, kteří vlastně spolupracovali s režimem. Takže v podstatě se dá říct, že totiž v 90. letech byla určitá snaha se s touhle situací vyrovnat, ale pak najednou v podstatě, jak plynuly roky, tak v podstatě najednou i ti, kteří jako přímo kolaborovali, přímo byli agenty státní bezpečnosti, tak i oni se vlastně začali stavět do role obětí. Že byly vlastně taky pronásledovány. Jo? Je to prostě určitá vlastně jakoby z toho psychologického hlediska vlastně ten paměťový optimismus. Jo? To znamená, že v podstatě vlastně všichni jsme byli na jedné lodi. Jo? A všichni jsme byli pronásledováni. A jestliže právě se to připomene těm lidem, to mi třeba říkal Miloš Reichert, tak byli velice dotčení. Jo? Protože říká, my jsme přece bojovali proti tomu komunismu. Jo? Takže já jsem rád, že nakonec tohleto se tam to téma objevilo, protože pak najednou se objeví článek v olomouckém časopise Oldin, teď v březnu, který vlastně velice heroizuje i toho Josefa Vranu, který je vlastně součástí i toho románu Kateřiny Tučkové pod pseudonymem Havran. No. Protože Josef Vrana, jestli víte, kdo to byl, jenom, jo. Josef Vrana byl velmi agilní funkcionář Sdružení Pacem Interis, kterého si vybral stát a Vatikán musel kývnout na tohoto člověka, který byl i osobním nepřítelem Františka Tomáška. Což si pak přečtete, až vyjde knížka o Františku Tomáškovi, protože bohužel musím říct, že tento rok, i předchozí rok a předchozí rok byl pro mě náročný, protože jsem dokončoval 4 knihy. Jo? Takže to jenom na ilustraci, že jsem ale strávil hodně času v archívech a právě tam z toho vyplývá, že skutečně Josef Vrana byl velice rozporuplnou a negativní postavou Ale právě ten olomoucký časopis teď v březnu z něho udělal vlastně skoro hrdinu. Takže tady právě vidím, že diskuze na toto téma je prostě důležitá.
Děkujeme.
Děkujeme, tak my se určitě ještě k některým věcem vrátíme. A já bych měl otázku, nebo jestli chcete reagovat.
Mně se líbilo, jak pan docent říkal, dráždění katolického čtenáře. V tomhle případě jsem katolický čtenář. A samozřejmě podepisu k té Bílé vodě téma o spolčení s komunistickým režimem, kolaborace. Akceptuji i, že tam je téma Felix Davidek a spol. Už méně se mi k Bílé vodě hodí svěcení žen. Svěcení žen, notabene ještě řádových sester na kněze, to bylo už podle mě za hranou této knize. Ta kniha se tváří jako něco jako šifra mistra Leonarda. Všechno.
Možná v některých aspektech, ano.
To jenom právě bych vysvětlil, že právě tady, to, na to jsem taky reagoval, že tam samozřejmě je vlastně spojená tato postava, jo, s tou postavou, která byla mimo řeholní komunitu, jo, s Ludmilou Javorovou. Protože přiznám se, že jsem ve svých výzkumech materiálu STB, a ty měli samozřejmě ty věci pod kontrolou, tak jsem nenašel, že by byly svěceny řeholní sestry. Jo. Ale ty byly velice aktivní a to se jim právě musí přiznat. A zatím se to tak úplně nestalo. Ty byly právě aktivní v té tom vytváření těch různých struktur pozemní církve. A není to Davidkovská linie. Je to ta linie, kdy vlastně vznikaly různá společenství, bytové semináře, vlastně tajné řeholní vlastně komunity, které fungovaly, jo, mužské i ženské. Tady například blízko vlastně na Čimické, to se málo ví, byl jeden ze štábů podzemní církve. Jo. Tam totiž bydlel tehdy páter Kohlíček, jestli jste ho někdo znal. Jo. A tam vlastně byl skutečně jeden z těch ústředních štábů podzemní církve, kde se scházeli právě představitelé mužských i ženských řeholí, ty, ale vlastně ty nejvyšší představitelé. A tam se tvořily jakoby ty programy. Jo? Protože tady bych chtěl jenom říct jako důležitou věc, že podzemní církev byla v podstatě vlastně všechno, co byla neoficiální církev. Což byly například, tady se dívám na Janu, například komunita v Příchovicích. Jo? Jo? Společenství mládeže. U Salesiánů samozřejmě chaloupky. Jo? To všechno byla neoficiální podzemní církev. Jo? Takže proto bych vlastně apeloval na to, neredukovat tu tajnou podzemní církev jenom na jedno jediné společenství. Vlastně velice jakoby vyhraněné. Jo? To skutečně bylo daleko širší. Byl to Josef Zvěřina, Otto Mádr a další. Jo? Takže tady právě si myslím, že jakoby do budoucna by bylo možná dobré, kdyby právě Kateřina Tučková třeba vzala v úvahu i některé vlastně historické jakoby úvahy, historické jakoby výzkumy, ale jako jak říkám, já jsem se prostě na to díval jako na román, jo? Takže v zásadě s tím jako ten problém nemám, ale samozřejmě jsem tam z toho dešifroval a dekodoval vlastně ty věci, které se tváří jako ta historie. Ale právě pro lidi, kteří neznají ty dějiny, to samozřejmě může vyvolávat otazníky. Jo? To samozřejmě s tím souhlasí. Jo?
Děkuji.
Jednu větu Příchovice, to bylo po tak trošičku hnutí v okuláre.
No, ale jako jenom vysvětluju, že tohle to byla taky vlastně část té takzvané neoficiální podzemní církve, protože vlastně to nebylo úplně zastřešeno nějakou vlastně nějakým jakoby diecézním biskupem, protože to vlastně bylo trošku proti vůli.
Děkuji.
Kolaboranta v litoměřické věce.
Já bych měl otázku na pana Gregoru, kdybychom využili jeho znalosti bílé vody a problematiky charitních domovů pro řeholníky a řeholnice. On se ten román točí kolem toho internačního kláštera v bílé vodě. Bílá voda patřila k největším internačním místům v Česku. A putovali tam z počátku mladé i starší řeholní sestry a později došlo k nějakému přerozdělování, že tam zůstali, jestli jsem to dobře pochopil, takže tam zůstali ty starší sestry, nemocné, ty, které nemohly pracovat. A mě by zajímalo, jak vlastně vznikly potom ty charitní domy nebo domovy. Někde jsem dohledal, že už právě jako vznikaly v 60. letech a jestli to byla jako reakce právě tady na tuhle situaci. Jak si to jakoby rozdělit, nebo jak to pochopit, jaký je rozdíl mezi tím internačním klášterem a tím charitním domovem?
Tak, to mě spíš doplní pan docent. Já to jenom řeknu zkráceně. V těch 50. letech byly zrušeny mužské řády, a ženské řády nebyly zrušeny. Byla jim zakázaná činnost v nemocnicích, ve školách, samozřejmě i ta kontemplativní činnost. A ženské řády byly jim zabaven majetek, byly sváženy do těchto internačních klášterů, kde pracovali v zemětělství, ve fabrikách a potom posléze v těch 60. letech byly zřizovány charitní domovy, který byl předělen většinou někde na samotách, v pohraničí, kde jim byl předělen domov v různém stavu. Ty sestry si ho třeba i za vlastní peníze opravily a kolaudace byla podmíněna, že ho musí věnovat České katolické charitě, která byla taky okleštěná, byl jí vzatý vlastní činnost charitativní a stala se vlastně jakoby prodlouženou rukou státu, kdy byla jí činnost omezená na správu charitních domů, kterých bylo těch asi 35 plus nějaké bubočky, a druhou činnost byla prodejna těch devocionálí a výroba hostí a mešního vína. Takže,
O vydávání knih,
ale o těch knížek se moc v té charitě nevydávalo. A když byla nějaká dobrá kniha, tak na ní byly hrozný fronty, to si pamatuju. To bylo to ukázání nahoře, to tenkrát vyšlo a to byla fronta až asi 200 metrů měla. Když se bavím trošku nějakou statistiku, v roce 50 bylo zhruba 2400 řeholníků a těch sester bylo asi 10 tisíc. Když jsem já nastupoval do charity, tak těch sester bylo zhruba 3 tisíce. Pak tady máme nějaké seznamy, to znamená, v roce 97 bylo řeholníků necelých 1000, sester asi 2500. To je z 98. a pak tady mám nejnovější, který platil v loňském roce, kdy těch řeholníků už bylo jenom 612 a sester bylo jenom 979. A to ještě řeknu, že ta situace těch počtů je ještě horší v tom, že v tom 97. bylo ženských řeholních společenství 57, dneska jich je 62. To znamená, tenkrát ještě tady nebyly trapistky, nebyly benediktinky, takže ty počty soustavně klesají a někde ta situace je opravdu tristní. A teta mé manželky byla řeholnice u Šedých sester na Lomečku u Vodňan. Když se nastoupil do charity, tak jich bylo asi 110 a před sloučením, protože se sloučili s jedním františkánským řádem nebo kongregací františkánskou, tak jich bylo 7. Další Notre Dameky, bylo jich 250, dneska jich asi 80. No, čím to je? Kontemplativní řády třeba, ty mají jakoby náruz. Klarisky, trapistky, jak tady budou trapistky asi 20, 22, nevím. Paradoxně třeba salesiánky, které jsou nám blízký, tak těch bylo 97. v roce asi 38, dneska jich bylo asi 40, takže nárůst o dvě. A já jsem jednou byl, jel jsem na nějakou služební cestu, byl jsem v Linci, byl jsem tam na návštěvě nemocnice, církevní nemocnice, kterou provozovali Bílé Vincentky a oni mi řekli, no my máme na celý Rakousku jednu novicku. Takže to je stejný stav a opravdu řekl bych, že čím bohatší stát na tom, vidět na tom západě, tak opravdu ten dorost není. No.
Já jsem to pochopil právě, že ty charitní domovy, že vznikly jako reakce na to, že vlastně stát zamezil tomu vzniku toho dorostu. Jakože vlastně
ano.
Tam je obrovská propast věková mezi těma nejstaršíma sestrama a těma novickama. Že jako přirozeně, když fungovaly ty řády přirozeným způsobem, tak se ty mladší starali o ty staré.
Tak.
Ale teď jim to jako vypadlo, že jo, ta jedna generace nebo kolik.
Vím, a jedno období to bylo, myslím, 68 až snad 70 nebo 69, kdy byl povolen dorost a potom na sklonku bílé éry.
Jestli můžu reagovat, upřesnit. Byl povolen dorost ovšem těch, které zažádali o vstup před rokem 1950. Pozor, to nebylo tak, že všechny těch, to bylo velmi jako omezeno, to jenom na doplnění, jo, abyste si jako představili, to nebylo tak, jako že vlastně ty mladé, jako třeba jim bylo 18, mohli vstoupit, ne. Bylo pro ty, které už chtěli být řeholními sestrami v roce 1950, takže taky úplně jako chytrá horákyně, jo, komunistická.
No a potom, když byl konec doby komunistické, tak v 88. se povolil.
Ano, a to bylo skutečně pro všechny.
To už bylo potom pro všechny. Takže bylo hodně mladých dívek, žen, které už žili v nějakých tajných komunitách, tak vlastně bylo vidět opticky najednou, že narostl ty počty kongregací, které tam chtěli vstoupit, ale je zase fakt, že hodně ty sestry měnily ty kongregace, střídali, kam by šli, bylo to jako přeletavý motýl, zkoušeli, no a pak třeba i vystupovali z řádů. Bylo to taky i o tom, jak když byla svobodná éra, jak to místní představené a jejich rady vzali. Někde ty sestry rovnou řekly, dejme to už mladým do ruky. Někde se ty sestry snažily navázat v roce 1950 a ta doba už byla se trošku jinde, takže ty mladé to už třeba neúplně oslovovalo.
Tak děkuju. Já měl otázku na pana Šepka. V románu na jednom místě je popsáno pronásledování katolické církve v komunistickém Československu a zmiňují se tam papežské fakulty udělené papežem Piem XII., které opravňovaly k organizaci náboženského života mimo oficiální státem kontrolovanou církev a taky to obsahovalo exkomunikaci členů komunistické strany, nebo se to zmiňuje tady v té pasáži. A během totality se kromě zmiňovaného 12. vystřídalo několik papežů. A mě by zajímalo, jestli můžete stručně popsat jejich přístup k totalitnímu režimu u nás. V čem se nějak lišili.
Já bych možná ještě trošku doplnil, co říkal pan Gregora k tomu tématu těch charitních domovů. Jenom abyste si jako udělali představu, tak v tom roce 1950 v rámci té akce Řeholnice, byly vlastně postupně tedy nikoliv tak naráz, jako to bylo u Řeholníků, tak byly vlastně postupně tedy obsazovány ty ženské řeholní kláštery a soustředovány na několika místech. Nebyla to tedy jenom Bílá voda. Další významný internační klášter byl Broumov, kde byly také řeholnice. A bylo to tak, že vlastně to byla ta nejhorší doba, kdy skutečně docházelo i vlastně k obrovskému ponižování, jako což je právě zmiňováno v té Bílé vodě. A ty sestry na to třeba reagovaly tak, že si vlastně ponechávali tu svoji identitu, že třeba pracovali v těch řeholních rouchách, jo? Například to jsou ty známé fotky, jak ušicího stavu právě v Broumově právě pracují v těch dlouhých rouchách řeholnice, nebo že sekají dřevo, jo? V těch rouchách, nebo prostě právě pracují na poli. A pak se to změnilo. V roce 1953-55, kdy přece jenom se najednou ukázalo, že řeholní sestry nám chybí, protože nemáme dorost do sociálních ústavů, nemocnic, do dalších vlastně podobných zařízení. A tady právě došlo k tomu rozdělení na ty charitní domovy, kde vlastně byly ty přestárlé sestry, nebo starší sestry, a pak vlastně ty mladé, střední generace, tak ty pracovali právě v nemocnicích. Jo? V domovech důchodců, v dětských domovech a samozřejmě vlastně nejhůře jakoby placená práce byla samozřejmě v té době v těch ústavech pro mentálně a tělesně postižené. Takže tam vlastně pracovali sestry. Ale kupodivu tedy minister zdravotnictví, tehdy kněz, suspendovaný kněz Josef Plojhár vlastně se snažil naopak ten počet sester co nejvíce snížit. A v 70. letech vlastně už v zásadě zůstaly řeholní sestry, pokud byly tedy vlastně aktivní, tak už jenom v těch domovech pro mentálně postižené. Například v severních Čechách, ale taky jakoby fungovala i vlastně kongregace sester taky na Velehradě, kde se taky jakoby zapojila do práce s postiženými. To je jenom tedy na okraj, že tady vlastně je ten rozdíl dán tím, že skutečně ty starší sestry měly být izolovány, jak správně řekl pan Gregora, od těch mladších a vlastně tím jakoby se blokovat ten růst. Jo. A co se týká těch papežů, no tak Pius XII. Vydal v roce 1949 takzvané dekrety o exkomunikaci, což byly právě dekrety, které stanovovaly, že za členství v komunistické straně, podporu komunistické strany a distribuci třeba komunistického tisku je automatická exkomunikace pro členy církve. Jo? Samozřejmě pro ty komunistické režimy to nic neznamenalo, ale bylo to důležité třeba pro Itálii, jo? Protože tam samozřejmě to byl způsob, jak zastavit nárůst komunistického hnutí. Takže tohle to vlastně, ale tady je jenom taková drobno, ty exkomunikační dekrety zůstaly v platnosti. Jo? Ty nikdo totiž nezrušil. Jo? Takže vlastně jenom se v současné době k ním už nikdo nehlásí. Jo? Ale fakticky ty dekrety nebyly zrušeny. Jo? Ale v roce 60 nebo 1959, na začátku 60. let, nový papež Jan 23. vlastně řekl, musíme se snažit o to vlastně vést i s těmito lidmi dialog. Jo? Takže jakoby, jak se říká o našich Benešových dekretů, tak ty exkomunikační jsou taky vyhaslé. Jo? Ale zůstali vlastně pořád, jenom na okraj, jo? Zůstali pořád v platnosti. Takže pak samozřejmě Jan 23. vlastně konečně jakoby rozhýbává ten dialog s státy za železnou oponou. A pokračuje v tom pak Pavel VI. A jeho hlavní vlastně architekt této politiky Agostino Casaroli, kardinál, vlastně, kterého asi znáte taky, který je tvůrce takzvané východní politiky. To znamená politiky, která se snažila jít až na nejzaší mez a bohužel i za ní ve vztazích s těmi komunistickými režimy, aby podle tedy názoru Casaroliho umožnila vlastně tahle ta situace, aby církev mohla se nějakým způsobem dobře rozvíjet i v těch podmínkách komunismu. Nefungovalo to. Musím říct, nefungovalo to. Výsledkem bylo právě jmenování Josefa Vrany apoštolským administrátorem v Olomouci v roce 73. Ale tam právě šlo o to, a jako vlastně teď, jak píšu biografii Tomáška, tak mi to vlastně vystává v té podobě, co bylo cílem. Prostě tady byla obava Vatikánu z toho, že v případě, pokud nebude vlastně církev nějak normálněji fungovat, tak se vlastně stáhne do podzemí. A tam už vlastně Vatikán nemá kontrolu. Což je právě ten problém Felixe Davídka. Ale to není jenom vlastně Felix Davídek. Jo? Tam je třeba to, že vlastně do jisté míry já jsem taky vlastně zažíval církev nejprve vlastně v tom prostředí Příchovic v roce 90, kde samozřejmě ta situace byla jiná než v těch normálních běžných farnostech. Bylo to něco jiného. A tam třeba já jsem našel jako zápis porady biskupů z roku 74 a tam se rozčiluje František Tomášek, že prostě někteří kněží s myšlenost té podzemní církve například slouží mše jenom prostě v obleku. Jo? Bez nějak, jo? Normálně prostě s jako v liturgickém oděvu, jo? A že tam prostě tohleto jako nemůže se připouštět. To jsou jenom vlastní věci, které, kde se snažím vysvětlit, že Vatikán skutečně měl obavu z toho, že vlastně ta podzemní církev se vlastně rozběhne, stane se velmi významnou, ale bude bez kontroly. Jo? Bez vatikánské kontroly. Což samozřejmě nechtěli připustit. Jo? Takže pak ale zase se situace změnila za Jana Pavla II., kdy on začal velmi výrazně tlačit na to, aby komunistický režim začal dodržovat mezinárodní dohody a lidská práva. Jo? A zase se to změnilo, ale zároveň samozřejmě Casorelli byl pořád v době Jana Pavla II. Významný vlastně činitel, no? Pak povýšil, stal se státním sekretářem, jo? Předsedou vlády Vatikánu. A v podstatě zase byla snaha zajistit, aby ta podzemní církev byla pod vatikánskou kontrolou. A dá se říct, že vlastně jakoby největší problém byl zase s Felixem Davídkem. Jo? Protože tam si třeba biskupové jako stěžují v těch 70. letech, že se přes Javorovu nemůžou k tomu Felixi Davídkovi dostat. Jo? Takže to jenom jako na ilustraci, že to bylo velice jako všechno zajímavé, jo? A že spoustu věcí vlastně ještě stále není jakoby vysvětlen.
Jo, děkuju. Teď jsme měli další otázku, kterou
už... My jsme mi odpověděli, já jsem chtěla znát ty počty těch řeholnic, vlastně to už tady padlo.
Tak... Jestli můžu teda ještě to, tak počty těch řeholnic byly 12 000 v roce 1950, z toho 9 000 bylo v Čechách a na Moravě a na Slovensku zhruba kolem 3 000. Jo? Takže, a pak v roce 88 to bylo tak, že František Tomášek si pak stěžuje třeba Josefu Zvěřinovi, že je vydán ten dekret komunistický, že mohou jít všechny jako mladé ženy, jo, od 18 let do řeholí a nikdo se nehlásil. Totiž v říjnu 1988, kdy to bylo vydáno, tak nikdo se nehlásil, což byl tedy samozřejmě šok. Jo? Ale musíme si uvědomit, je to ta situace, která byla naprosto nenormální a absurdní, protože tady se vlastně přerušila kontinuita toho života vlastně společného, protože vlastně ty komunity nefungovaly úplně běžně předtím, jo? I když byly povoleny ty řeholní řády. A pak vlastně i to, že skutečně velmi důležitý vždycky je, aby v té řeholní komunitě byly starší, střední, mladší generace. Jo? Aby se to vlastně nějakým způsobem propojovalo. A pak ještě třeba mě napadla jedna věc, která už úplně nesouvisí s těmi řeholními komunitami, ale trošku mě k tomu navedl pan Gregora s tím motýlem, který neustále vlastně poletoval, jako ty sestry hledali svoje uplatnění, protože k tomu mi řekl jednou Dominik Duka, že to byl vlastně problém v těch 90. letech, že když se vlastně začali dávat lidé dohromady, protože vlastně ty komunity byly rozptýleny, a začali se vlastně dávat do nových vlastně společenství, tedy dominikáni vlastně, že jo, třeba ten obsadili, nebo znovu vlastně obsadili ten klášter v Husově ulici, tedy svatého Jilí, tak vlastně zjistili, že spolu vlastně nemůžu pořádně někdy tu komunitu vytvářet, protože každý měl úplně jiné představy. Protože oni nežili vlastně jakoby to velké společenství. Oni žili těch spoustu malých a tam vlastně zjistili, že to není tak jednoduché dát dohromady. Jo? A navíc se ukázalo, že pokud byl někdo vlastně šikovný právě v té době komunismu, to mi říkal právě na konkrétním třeba případu nějakého převora, no tak se zjistilo, že v okamžiku, kdy má řídit klášter v nových podmínkách, no tak se vlastně totálně ztratil. Zjistil, že vlastně je dobrý teolog a není dobrý manažer. Jo. Takže to říká právě, že často byly ty důvody, teda tohle je názor Dominika Duku, že to byly často důvody podle něj, proč pak řada mladých lidí z těch klášterů odcházela. Jo. Což si myslím, že může trošku souviset i s tím, jak to bylo u těch ženských řeholí.
Jo, děkuju. Když jsme se dostali teda do té doby revoluce a toho, jak to probíhalo, tak bych se zeptal pana Gregory, jak to probíhalo v Bílé vodě, jestli nám o tom může něco říct, ta výměna garnitury, nebo jak to nazvat.
Dobře. Tady byl zmíněný klášter Broumov, tam byla hostiárna pro český diecéze a potom byla postavena nová hostiárna v Bílé vodě, která byla postavena v roku 1984 a skloudována 1985. A pracovali tam modré Vincentky tehda a když se změnila doba, tak oni byli iniciátorky, aby taky Česká katolická charita jako vedení vyměnila místního správce. Místní správce byl pan Janků, což byl synovec pana Janků, který byl ředitel
sekretariátu pro věci církevní.
Pro Českou republiku. Pak byl federální, ten byl známější a to byl Karel Hrůza, to byl opravdu.
Ne, Vladimír Janků se stal v roce 83 nástupcem Karla Hrůzy.
Tak, promiňte.
Ne, to je jenom...
Nevím. A... Tenhle ten pan Janku, takže charita nějakým způsobem, to už nevím jak, ale novým správcem se stal místní katolík, který tam byl celou dobu správcem té komunity a prostě změnila se doba, tak to starého, to byl mladý člověk, pan Janku, z něho udělal kotelníka. Takže pracoval kotel, takže prostě je to... tak musíme se s těmi lidmi vypořádat. Nicméně, já když jsem tam jezdil třeba na kontrolní dny, se opravoval ten piaristický klášter a jezdil se mnou i starý pán, který byl v charitě od roku 87, tak mi povídal, že když jezdil na kontrolní dny na stavbu a ještě před tím rokem 89, tak samozřejmě tehda ty dodavatelské, odběratelské vztahy byly komplikované. Sehnat stavební firmu to dalo práci, notabene všichni měli nějaký státní plán, no a ještě dělal pro nějakou církev, jo a ještě úplně tam někde ve Slezsku. No. Takže to byl problém, takže vždycky, když se něco potřebovalo zařídit, byl nějaký problém, tak najednou na kontrolní dnu bylo trošku mlčení, aby potom pan Janku málo rokov říkal, já to zařídím. A že to zařídil třeba přes tvýho strýce, nebo jinak, to neumím posoudit, prostě to zařídil. Je teda fakt, že opravdu on tam měl služební dům mezi těmi charitními domovy, A já jsem s tím potom se sešel osobně, takže on byl velmi teda ukřivděný, říkal, jak by to udělal jinak, to chápu, že to tak bylo, ale každopádně, jak jsem řekl, modré vincetky řekli, skončeneme, nechceme z toho komunistu tady mít, ale zase byly jiný byla jiná kongregace, jejich členky pracovali v kanceláři a ty mi po straně říkali, jak to tenkrát byl dobrý a teď, že to není už plně ono a jak vzpomínal je toho pana Janku. To je jedna věc, tak proto já jsem zdržitel těchto těch soudů. A druhá věc je, když byly první volby v Bílý vodě, tak tehda podle počtu sester, který samozřejmě všechny volili, tak já nevím, tak bylo třeba 80% voličů, řekněme, bylo z řad řádových sester, zastupitelstvo mělo 7 členů, dostalo se tam 5 lidí na kandidáce lidové strany, ale dostali se tam 2 lidé na kandidáce komunistické strany. Z nichž jeden byl pan Janků. Takže některé řádové sestry volili pana Janků. Takže...
To nebylo jenom v roce 90.
No, já neříkám 90, tak ty volby by si obecní zase byly 92 nebo...
Ne, to říkám, to nebylo začít jenom v roce 90. Jo? Tento trend pro mě byl zajímavý, protože i v dalších volbách, i do sněmovny, tam totiž dávali sestry hlasy komunistické strany. To jenom tak na okraj. Jo? Ale prostě není, já jenom stále říkám, historie fakt není černobílá.
Tak, přesně.
Je
přesně.
Velice barevná. Je velice barevná, že byste tomu ani nevěřili. Jo?
Ještě bych řekl jednu věc. Když jsme zjišťovali, takhle, kdo se stával správcem charitního domova? Nevím, jak v těch 50. letech, ale těch, řekněme, z těch doby normalizace, to byly třeba vysloužilí lampasáci, vysloužilí policisté, tajemníci MNV, kteří byli třeba už duchového věku a dostali to jakoby trafiku. A teď je otázka, jak se s tím srovnali. Vím, že třeba na Lomečku, na Lomci, byl opravdu správce, který dělal, pracoval přesně pro stranu. To znamená, zapisoval si, jak mu tam přijel nějaké západní auto, tajně tam vyložil nějaký balíky knih, tak hned to hlásil. Když jsme dělali s pomocí ministerstva vnitra, jsme zkoumali, jestli nemáme v jednotlivých objektech odposlechy, tak tam se našel. Druhý případ byl v Dolních Albeřicích, kde já si toho správce pamatuju, to byl takový žovilání dědula, jo, sice moc toho nezařídil, ale hrozně toho prokecal. A tak jsem ho vyslechl, jsme tam dělali tenkrát Čestín odpadních vod a potom u nás na charitě pracoval, to bude to jméno znát, pan Adolf Rázek, pak se stal plukovníkem v tom úřadu pro vyšetřování věcí komunismu. A ten mi říkal, že našel někde v archivu pásky, protože do Dolních Albeřic jezdíval vždycky v srpnu na celý měsíc pan kardinál Tomášek. Oni tam měli ve stáji krávu a ta kráva opravdu nosila asi 15-20 litrů mlíka. A on jezdil i na to mlíčko. No a byl tam v pokoji číslo 10, potom jsem tam spával já, vždycky jsem vzpomínal, to je pokoj pan kardinál, tam spím já. A tam právě bylo to umístěné někde ten odposlech a on právě nahrával tenhle ten správce a posílal ty odposlechy. No a ten Háda Rázek to poslal těm sestrám Nejsvětější svátosti, jako aby viděli, co si tam měli za správce. Vzali to, jak to vzali, každopádně pan správce potom už byl nemocný, oslepl, byl doma, ty sestry za ním, i přesto, že to, tohle viděli, tak ho dochovali s pomocí manželky, tak jak to je, prostě ho dochovali do smrti, pečovali o něj. Tak.
To mi líbilo, když Katka Tučková v nějakém rozhovoru vlastně říkala, když se scházela s těma sestrama některýma, a vlastně oni, že si nikdy nestěžovali, že vlastně se s tím krásně jakoby, jako odpustili a to ona vždycky zdůrazňuje, že to je vlastně, to mě vždycky úplně mrazí, že vlastně prožili dost zlého a přesto dovedli odpustit a tak.
Ale jedna věc je teda fakt, v rámci bílé vody, teď hovořím o bílé vodě, že totiž tam jako nedocházelo k nějakým dalším brutálním ještě zásahům ze strany státní bezpečnosti v 70. a 80. letech. Například na rozdíl od Kadaně, jo, kde se sestry aktivně zapojily do vytváření samizdatu a tam skutečně jako zasáhla tvrdě státní bezpečnost právě v 80. letech ještě. A pak vlastně některé sestry na následky těch výslechů zemřely, jo? Takže zase nebyla to úplně idylická doba, jo? Nebyla to idylická doba. Ono právě někdy to svádí v současnosti vlastně jakoby to trošku jakoby zjednodušovat nebo bagatelizovat, ale pořád vlastně ten komunistický režim měl ten násilný charakter a chtěl za každou cenu tu církev likvidovat, jo? Nešlo mu o existenci. No?
Já jsem chtěl ukázat na těch dvou případech, které jsem zmiňoval, ještě potom jeden. Měl jsem na starosti správu charitních domů pro řádové sestry a dva kněžské domovy. Jeden byl zřízen ve Starý Boleslavi, ten byl vlastně nový, to už po revoluci, a pak byl v Moravci. A tam byl taky zátah, tam se taky tiskla nějaká letra, tak tam byl taky zátah někdy v 80. letech. Ale jinak chci říct, že ty správcové, jak jsem říkal, byli nějaký ve výslužbě z nomenklaturních struktur, tak většinou se nějakým způsobem zžili s tím vedením nebo matkou představeno a nějakým způsobem kooperovali a pracovali ku prospěchu toho charitního domova více či méně, že nedělají moc velký problémy, abych tak řekl, že tohle, co jsem měl, to byly spíš, jakoby, spíše výjimky než pravidlo. Že viděli, že ty sestry dělají dobro a oni se tam mají taky jako dobře, tak nedělali problémy.
Děkujeme, on už je docela pokročil čas. My bychom položili poslední otázku, která si myslím, že je důležitá, jako důležité téma v té knize.
Já jsem ještě ani dnes nezačal ještě.
Tak když tak ještě
budu... Jaká byla, to je na vás, pane Šebek, jak byla v podzemní církvi přijímána skutečnost, ne, počkejte, jak vlastně po revoluci, jak přijala vlastně ta oficiální církev, vlastně, jak se postavila k těm vysvěceným kněžím, ženám, vlastně,
podzemní církvi.
No, to je podzemní církvi.
No. Jakoby, řekl tak, bych. Chce se líbí do deseti?
Stručnou verzi.
Ne, já samozřejmě to udělám stručně, ale je to velmi traumatizující otázka. Velmi traumatizující. My jsme to nakousli jenom částečně. Jo? Můžete se na to pak podívat v e-vysílání v tom dokumentu, nebo těch dvou dokumentech církevní dvadesátky, to na její vysílání České televize. A bylo to tak, že vlastně velmi složitě se hledal nejdřív jako vlastně ten přístup. Vím od Míly Vlka, tedy od pana kardinála Vlka, že on se snažil vlastně o určitý liberálnější přístup, ale dostal instrukce z Vatikánu, které byly velice striktní a v podstatě vlastně dali najevo, že pokud je jakákoliv pochybnost o platnosti toho svěcení, znovu se to týkalo vlastně toho Davídkova okruhu, tak musí vlastně ten člověk se podvolit tomu, že bude takzvaně přesvěcen. To znamená vlastně dodatečně vysvěcen. Na kněze, no což pro mnoho bylo velice jako těžko přijatelné, protože oni se cítili být knězem od prvního momentu, kdy skutečně byli vysvěceni třeba tím biskupem Davídkem. Ukázalo se, že vlastně biskup Davídek byl svěcen platně, nikoliv tedy neplatně. A vlastně z toho vzniklo spoustu vlastně velice těžkých jakoby, konfliktů, vlastně nepřijetí, rozladění. A nakonec i v tom dokumentu to říká i právě ten Dominik Duka, že pak vlastně s nimi jednou seděl apoštolský nuncius, což ale bylo už jako v pozdějších letech, někdy kolem 2012, 2013, on řekl, ale uvědomte si, vždy to byli vaši bratři. A jak jste se k ním chovali, jo, jim řekl. A vlastně otevřeně to přiznal i vlastně ten Dominik Duka. Takže vidíte, že tohle je taky jedna z neuzavřených kapitol. Jo. Takže řekl bych, že to nebyl úplně jakoby šťastný přístup, když to shrnu. Jo? Ale říkám, to by bylo právě na další diskuzi. Jo?
Tak děkuju. Tak my jsme ještě si připravili pár fotek, ať poznáte jako místa, o kterých se mluví v tom románu. A tady je dobře vidět, jako kde ta bílá voda je. A pro zajímavost i kde je teda ta zmiňovaná Maria Hilf.
Kde tedy mimochodem ten klášter byl vlastně, nebo kostel, poutní kostel Maria Hilf, byl vyhozen v roce 73 komunisty do povětří a za pomoci sudetoněmeckých organizací teď obnovil.
A který kostel?
Maria Hilf. Zlatého,
to se ještě dostane, tam mám ještě fotky toho původního.
Maria Hilf.
No. Toho současné. Tak můžeme dál. Tady je vidět historická mapa z 19. století, kde tady to je ten klášter s kostelem, kde je opravdu na hranici Rakouska, Uherska a Pruska.
Vlastně to nebyla diecéze dokonce dlouho česká, ale to byla součást bratislavské arcidiecéze, tedy diecéze Breslau. A v podstatě vlastně dlouho to byla ta apoštolská administratura česko-těšínská, nyní diecéze Ostravsko-Opavská.
Tady bych zmínil, tady je přesně hranice už s Polskem, takže byl problém, že sestry, když tady věšili prádlo, jim zaniklo do Polska, tak to byl státní problém.
Tady už to bylo Prusko, že jo? Tak v té době.
Tehdy Prusko, ano. Bylo to půl 45
Polsko. Tady je vidět, že to ne vždycky byla periférie, že to vlastně patřilo do toho Slezska, patřilo do toho do Niska, a jak jste říkal, pod tu Vroclav.
Bratislavská
diecéze. Tady je vlastně Morava, Česko a Slezsko. Takže tam je vidět potom dál. Můžeme to. Tady je potom mapa z 50. let. To už je teda opravdu jako periférie. Dál. Tady je záběr na kostel a klášter z polské strany a v pozadí jsou Rychlebské hory.
Tady se zastavím jenom u stavebního problému, když se podíváte na fasádu kostela a tady prostě moji předchůdci to trošku spopletli, takže klíře měly být žlutý a fasáda měla být bílá. Ale když to udělám, tak to bude na další století. Tehdy bylo začátkem 90. let byl moderní monský šindel, čímž se nahrazovala pálená pětina, moc to lehce dělalo, vypadalo efektně, přišlo to z západu, nicméně pak jsme zjistili, jaký je problém, že ono to, ta střecha nedýchá, jo, takže se u toho ustoupilo.
To je zajímavé.
No, tady ještě teda jenom, když se v tom románu mluví o poutním místě, tak ono to opravdu bylo poutní místo, akorát ten příběh jako s tím zbořením toho kostela, tak je ten příběh použitý z toho Maria. No. Že můžeme dál. Tady to je interiér toho kostela v Bílé vodě. No a tady to jsou původní obrázky toho, jak vypadal ten kostel na Maria Hilf. Tam je z roku 1841 a potom před druhou světovou válkou a jak tam byly poutě, že před válkou to bylo 80 až 100 tisíc poutníků ročně. Takže to bylo opravdu jako populární poutní místo. A komunisti potom to uzavřeli z důvodu, nebo zdůvodňovali to nějakými důlními pracemi a někdy v 70. letech ten kostel zbourali. A po revoluci v 90. letech se zahájila výstavba nového kostela poutního a tak to tam vypadá v podstatě dneska.
Mimochodem bych jenom dodal maličkost, že kněz, který byl správcem, duchovním správcem dlouholetým, Maria Hilf před druhou světovou válkou byl pak umučen v koncentračním táboře. Takže i tohle to vlastně patří do těch dějin tohoto místa. Vincenc Brauner to.
Je vlastně zázračná studánka, která tam jediná asi zůstala, která nebyla zbořena, a tady je milostný obraz Panny Marie, ke kterému se tam váže nějaká legenda. Dál. Tady jenom pro ilustraci, jak vypadala ta pár dobových fotografií z té akce Eř. Tady jsou sestry v habitech při práci na poli u bílé vody. Tady jak pracovali v hostiárně. No a teďka vlastně v bílé vodě, myslím, že to pan starosta.
Ano. Inicioval,
tak je tam teďka muzeum izolace, internace, integrace v bílé vodě.
Pan starosta se jmenuje Kocián a je to bratr známé redaktorky televize Nova a potom Primy Martiny Kociánové.
No a tady to je už zmiňovaný hřbitov v bílé vodě, kde je pohřbených přes 700 řádových sester. A jak už tady zaznělo, tak Kateřina Tučková ten hřbitov sama navštívila a tady na to hřbitově se v podstatě rozhodla, že to téma opravdu je nosné a že o tom napíše román. Paradoxně ten hřbitov působí opravdu takovým jako klidným dojmem, jako skoro jako nějaký pozemský ráj by se dalo nadneseně říct.
Ta zvláštní atmosféra.
Opravdu, když člověk vidí ty stejné kříže, kolik je tam opravdu těch řádových sester, tak je to hodně silný zážitek. Dneska je to vlastně kulturní památka vyhlášená. Tak, tady je Jánský vrch, to je takzvaný arcibiskupský zámek, který se v tom románu taky objevuje a tady vlastně jezdili biskupové z té Vratislavy.
Ano. A tam zemřel vlastně poslední německý arcibiskup Adolf Bertram. Na tomto zámku.
A já taky si něco řeknu. Tady v Jaroníku byl další charitní domov a tam byla jeden čas i místní představenou sestra Trdová, což byla starší sestra a jediný sourozec bolševického spisovatele Jana Drdy. A přitom pocházeli z hluboce věřící katolické rodiny. A ona byla hrozně taková povídá, když jsem se tam zastavil, tak mi šla hlava kolem, co vždycky povídala. A tam se v Javorníku byla dílna na šití parament, rouch, ale taky to dělají sestry de Notre Dame, školské sestry Notre Dame, ale taky šili i řád republiky, nebo jak se jmenuje ten řád komunistický, pomozte mi někdo.
Práce.
Jo, něco takového to bylo. Tak, takže i tyhle ty prapory šili.
Tak dál. Tady je záběr na psychiatrickou léčebnu v bílé vodě, což je vlastně bývalý zámeček princezny Mariany Oranžské. Dneska se tam léčí, myslím, že alkoholismus. Ten se v tom románu teda taky hodně objevuje, tady ten objekt. Můžeme dál. No a tady to je úplný závěr, abychom vás trošku i nalákali do toho kraje. Je to sice z Prahy dost daleko, ale stojí to za to Rychlebské hory, kde vlastně ta bílá voda je na úpatí Rychlebských hor, tak jsou úžasné, nejsou moc navštěvované, takže člověk tam opravdu může se toulat krajinou, skoro nikoho nepotká. Je tam teda, což je smutné, je to tam místa zaniklých německých osad, protože to jsou Sudety a tam tu bylo odsunuto spousta německých obyvatel, ale kraj je to nádherný, takže vás určitě tam zveme. Tak tímto bych to uzavřel a pokud máte ještě nějaké dotazy, které byste chtěli, nebo nějaké postřehy z knihy, tak...
Já bych teda, ale nebude to z knihy, ale měla bych otázku. Vladimír Mikulica a jeho komunita, to byl pozůstatek pod zemí, řekněme, církve, nebo to bylo až novodobí, jestli víte?
No, vím, ale to vlastně je tak, že to byla zase otázka nějakého společenství neformálního, charismatického, jo? Takže to byly právě ty komunity, které nějakým způsobem fungovaly a které můžeme chápat jako taky část podzemní církve, ale byly to vlastně komunity, které byly spíše jako komunity hnutí, církevní hnutí, jo, v době normalizace. Jo. Nejsilnější hnutí v době normalizace tady byly fokolární a charizmatici. Jo. Takže tahle ta komunita je vlastně příkladem té charizmatické komunity.
Jo? To je úplně nová informace, přestože jsem byla hodně blízko. A druhá otázka rovněž souvisí s Vladimírem Mikulicou a právě Bílou vodou. Protože my jsme tam začali prostě v 90. letech najednou jezdit. Jako já jsem vůbec nechápala, proč kolem toho Vladimíra se najednou se začalo v létě na prázdniny jezdit do Bílý hory. Na Bílý vody. Co to jako, jak to vzniklo, jestli tušíte?
To zrovna teda ne úplně, ale byli tam, jako našel jsem vlastně v pozůstalosti Františka Tomáška, tedy kardinála Tomáška, jakoby zajímavé věci o knězích, kteří tam působili, kteří byli někdy svérázní. Jo? Já myslím, že Vladimír Mikulica byl taky svérázný. No, takže prostě si myslím, že to jako tak nějak odpovídalo. Jo? A ty sestry byly hodný právě, to je neuvěřitelný, ty sestry vlastně, i když tam byly poměrně svérázní jako kněží, tak vždycky, jako, když se na ně stěžoval Tomášek, tak oni mu napsali, ale on je docela hodnej. Jo? Takže řekl bych asi ten důvod.
On tam teda nikdy nebyl, ten Vladimír Mikulice natrvalo, ale prostě přes léto tak jako...
Ne, to si myslím...
Nějak jako byl.
Ale to už jsou skutečně vlastně zase nové dějiny.
Jasně, to už jsou
90. letech.
92, 3, možná 4. Stahy si nepamatuju, když ho převalili do Prahy, tak už se nepamatuju, že by jezdil. No, tak to já si myslím, že to musíte pamatovat. To budu ráda. Jinak vidím, že tady někdo znáte, Vladimír umírá.
A?
Takže tady jako někdo rezumuje, že...
Ne, já jsem teda ročník 54 předesílám, takže řadu těch věcí jsem opravdu začala na své kůži, protože v Praze jsem nastoupila na studia od roku 73 a k panu kardinálovi Tomáškovi jsem chodila osobně, mám na něj řadu, nebo řadu, dva osobní dopisy a vím, jak to tam chodilo. A třeba v tom roce 73, kdy já jsem maturovala, tak se mnou maturovala sestra Remigia Boronejka. Ona teda v té době už byla u Boronejek, takže i tehdy vstupovali, ale bylo to samozřejmě tajné.
A to
já jsem se to dozvěděla, že je už v řádu až mnohem, mnohem později. Ale právě, když jsem začala tohle knižku číst a byla jsem asi někde od velosté stránky a váhala jsem s tím pokračovat, tak jsem se jí ptala, co na to říká, jestli to četla, tak mi řekla, že to teda nečetla, ale že její spolu sestry řekli, že to za to nestojí. A no, myslím, že to není žádná, ona vlastně dneska pracuje v Nepomučenu hodně na svatořečení sestry Vojtěchy, takže ona v těch 70. letech vyrůstala se sestrou Vojtěchu. Takže znala i sestry, které v té Bílé vodě byly.
Takže nikdo nepopírá,
že tam bylo ještě život. Ale to mně právě připadá, že z té knížky Kateřiny Kučkové zdaleka prostě to zastínuje ta patlanice těch problémů, které ona tam, kdy Evarista porodí dítě, teď není ani jasné, jestli prostě byla znásilněna, nebo to skoro tam vyznívá, že skoro jakoby si to se nechala znásilnit s tím Davidkem a takhle. No prostě tyhle ty problémy, takže když to hodně lidi čtou, ale čtou to hodně lidi, ty nepodráždění katolíci, tak já jsem tam taky ten podráždění katolík v tomhle směru, tak dostávají zrovna tak zkreslený obraz jako toho Jiráska, protože zdaleka to nebylo takhle. Ta podzemní církev se opravdu, jak sám říkal, odehrávala na mnohem širším poli. Ten Davidek to byla jenom určitá výseč a já vím, že třeba já sama jsem tady v Praze potom zase navazovala kontakty na malé sestry. Samozřejmě to bylo taky podzemní, protože Francouzka, která to vlastně sem přinesla, tak pracovala na kulturním centru. A prostě ten blábolek opravdu, to by zredukovat ne minimálně o tu třetinu, ale o polovinu. A vadí mě, za co můžu jenom pochválit, že teda aspoň teda psala ty názvy a ten letopočet. Když jsem četla Žitkovské bohyně, tak to byl úplný pelmel, kdy až na konci člověk pochopil, co je současnost a co jsou vzpomínky, tak tady vždycky jsem si musela znovu se podívat, aha jo, to byl deník 1950, tak to, protože to se v tom člověk opravdu utápí. Ale byla asi poučená, že tam má aspoň psát ty letopočty a ty názvy. Takže, no a navíc ona jako konvertitka až někdy z 90. let, tak povyšuje, jako při nějaké diskuzi jsem ji slyšela, problém žen v církvi, jako by byl Bůh jak kardinální.
Ano.
My zase všichni víme, že zdaleka tak kardinální není. Já nevím, Ludmila Jahorková o tom hodně napsal a seriózně Jančaři, ale kolik takových bylo, to si myslím, že zase já znám ještě Mirej, ale myslím si, že Mirej Ryškova ani netoužila být až tak svěcená. A zase naopak už v těch 80. letech moje kamarádka Markéta Korontaliu učila v semináři latinu. Takže ono prostě v podání té Kateřiny Tučkové některé problémy vystávají úplně zveličeně a ty lidi mimo neví, že to je fikce, že to je její beletrie. Jo? Takže je to, jako úplně si té knihy tolik necením, ale asi by to nikdo jinak nečekl, ale myslím si, že ta nevěřící většina, že je stejně nezaujme ta hrůza těch 50. let. Je zaujímavou ty pikantnosti, že tam byl nějaký ten, nějaká, že, ale tak je to hodně tak, tak na každý máme samozřejmě
právě. Jako by se nepozvali,
tak ona by se asi nejela, pochybuju, že by jela do Prahy, jak by to zaplatil. Ale...
No my jsme ji zkoušeli pozvat, ale ona bohužel má malé děti,
ona má malé děti, já jsem s ním
navštěvuje málo akcí a už měla
vlastně ale to bylo velice kladné. Já znám spoustu nevěřících, no jasný, ale ty nevěřící to čtou.
A navíc téma žen v církvi je velké téma. To není pravda. Já bych řekl, že to není pravda, protože... Papež František teď vlastně má jedno z centrálních témat žena v církvi, takže zase to není pravda.
Tak jako mění se to samozřejmě, no. Ale že by opravdu tak strašně toužili takové množství posvěcení na kněze.
To ale nejde, tady nejde o svěcení žen.
Tady to tak vyplývá.
Tady jde o...
Tady jde spíš o ty řeholnice. Já třeba mám zase zkušenost třeba ze svojí práce a pohybuju se hodně ve světě nevěřících, takže a tam třeba to četli teď holky, které se strašně donedávna mají kolegyně Katka se bojí řeholnic. Když vejdou do obchodu, ona jde pryč a bojí se. A já si to vždycky snažím vysvětlit, ona mě přehazuje teda, k nám chodí hodně boromejky takhle. A přečetla si tu knihu a je z toho nadšená. Jako říká, jako takhle, já si myslím, že hodně. A já mám i hodně
zkušenosti.
A oni si z toho zás neberou.
Takže i třeba za těch, v těch 70. letech těch charitní domovy, protože pocházím z Moravy, tak jsem jezdila na hostin, kde se starali o ty postižené mentálně a fyzicky. Na Velehradě to byly Vincentky Kotež a Buchovici. No. Takže samozřejmě ten člověk mimo církev to vnímá jinak, než my, kteří jsme to zažili a víme, jak to bylo. No.
Já teda, co jsem poslouchal různé rozhovory s Kateřinou Tučkovou, tak ona tam hodně zdůrazňovala jako to, jak poznala postavení žen v současné církvi, jak s tím jako nebyla úplně spokojená. Takže já si myslím, že to téma v té knize je hodně důležité, hodně rezonuje a je to určitě k zamyšlení.
Tak zkusme ještě poznat Mirej Ryškovou, tam jsem přijela snadno, protože jenom v Počernicích a určitě by byla kritická, to neříkám, ale prostě byl by to takový objektivní opravdu hovor, protože je navíc věkově tak jako já, čili zažila tyhle.
Určitě ona taky byla už, ona už byla hostem v různých besedách tady o té knize, co jsme taky jako poslouchali, ona je taky jako kritická k tomu, jakým způsobem je to napsané, ale my jsme dneska taky vlastně měli vyvážené zastoupení hostů. Jestli to tak můžu vyhodnotit, tak
jednu větu. Na YouTube se dohledá rozhovor Zdenka Jančaříka s Kateřinou Tučkovou.
Ne, ale já si taky nemyslím, jako, že všechny ty věci v té knize jsou jakoby z historického hlediska jako košer. Nejsou. Ale já jsem znovu řekl, já k tomu nepřistupuju jako k historickému pramení. Jo? Já bych to napsal jinak, jako historik. Ale prostě je to veletrie. A prostě...
Která se občas tváří jako literatura faktu.
Jo?
Což je právě to, co mě vadí.
Zbyňko, a takový knihy je spousta.
A tady by to trošku vadilo, no zrovna.
Já si myslím, že pokud ta kniha v čtenáři vzbudila zájem o tu dobu, tak si určitě, jako, což vzbudila, protože ty prodeje o tom jednoznačně vypovídají, tak si najdou nějaké informace a můžou si to
srovnat. Mě na tom nejvíc asi říct, jak je strašně
dlouhá. Nedá se to číst z postely, to je těžká.
Já jsem vlastně rád, ale ještě z jiného hlediska, že skutečně tady vlastně vzbudili zájem čtenářů a na druhé straně odborné kritiky dvě knížky, které se zabývají vlastně katolickým pohledem, jo? Protože vedle Kateřiny Tučkové je to pak kniha Miloše Doležela, kniha básní, kde se vlastně loučí se svojí zemřelou manželkou. Jo? Což si myslím, že... No. Takže já vlastně vidím, že to je ale pro mě poměrně dobrá zpráva o té české společnosti.
Ještě bych to doplnil, že vlastně ten román vzbudil takový zájem v odborné veřejnosti, že na téma románu Bílá voda byla i konference na české katolické, na teologické
teologické
fakultě. Fenomén Bílá voda to bylo nazvané a různí odborníci z různých oblastí se k tomu vyjadřovali. A zaznělo tam taky, že je to možná, že Kateřina Tučková vlastně zdůraznila dluh, který mají odborníci vůči laické veřejnosti, že tohle téma nedokázali popsat nějakým srozumitelným způsobem a vydat k tomu nějakou knihu. Takže možná je to ještě jako hozená rukavice.
Tak já jsem se zkusil popasovat s tím Františkem Tomáškem. No. Tak
to určitě zaslužné.
Takže další literární večer.
Tak já bych to možná už dneska ukončila. Já děkuju našim hostům. Nebo máš ještě víno? Dobře, jak Bohdánku, ještě se můžeš zeptat.
Já jsem si chtěla zeptat, protože já jezdím, moje kmotra je kamedulka, tak jezdím do Polska. A tak se chci jenom zeptat, jestli tyhle ty akce, jak to vypadalo v ostatních státech východní Evropy?
Co se týká
tak
Polsko je unikátní, protože tam v podstatě to tvrdé pronásledování trvalo jenom zhruba 7 let. Jo? Přesně, ano, do 650. kdy se vlastně uzavřel určitý kompromis mezi církví a vládou komunistickou. Takže tam v podstatě řehole působili normálně dál vlastně celou dobu, ale Maďarsko například je na tom úplně stejně jako my. Tam skutečně byly všechny jakoby kláštery zrušeny, rozpuštěny, ale zůstaly něco jako zoologická zahrada. Jo. Něco jako zoologická zahrada, zůstaly jako několik vzorových, nebo vzorových ne, ale prostě několik jako klášterů, které vlastně fungovaly jako normálně. Takže to ale vlastně nebylo tak, že v Maďarsku to bylo lepší než u nás. Jo? I v Maďarsku byly skutečně všechny řeholní komunity zrušeny a byly obnoveny až v roce 1989. Jo? Tam byly skutečně zrušeny všechny. Jo? A jak říkám, ale vláda ponechala několik klášterů jako takový, jako skutečně pro mě to je zoologická zahrada, aby lidé viděli jako...
A byli pod kontrolou třeba, no?
Tak vlastně celá maďarská církev, si musíme říct, byla pod velkou kontrolou. Ne, Vincenty ne, samozřejmě. Já teď mluvím o době po Kádárovi. No, po roce 56, no, po té revoluci. Jo, po Kádárovi. Například v Rumunsku byly zrušeny kláštery, jo? A tam to bylo zajímavé v tom, že tam samozřejmě většinově nebyly katolické a tam byly ortodoxní, pravoslavní.
CCCP?
No, CCCP, to bylo tak, že některé kláštery byly opět ponechány, jo? Jako zoologická zahrada. Ale například řecko-katolické kláštery byly totálně všechny zrušeny a všichni řeholníci skončili v gulazích. Takže to nebylo až tak idylické.
Tak dobře, tak my moc děkujeme. Já vás ještě pozvu na další literární večer. Poslední před prázdninama bude 6.6. v úterý. A bude to o augustiniánské spiritualitě.
O augustiniánech.
No, no a přijde pan...
Chuan.
Od svatého Tomáše.
Chuan Trovejo.
Jo, jo.
A bude to nad knihou, kterou drží Marián.
Svatý Amos. Která vyšla v minulém roce k výročí Augustinián.
Dobře, a teda vyjde další kniha český duch.
No,
no tu, to ještě můžete uvést.
No ne, tak 5. června.
5. června.
5. června by měla být a uvedena na trh knížka, kterou jsme napsali se Zdeňkem Jančaříkem a se Standu Balíkem, což je děkan Fakulty sociálních studií v Brně, o české religiozitě a nazvali jsme to Český Bůh.
Český Bůh.
Český Bůh.
A literární večer s touto knihou bude kdy?
To se domluví.
Určitě bude.
A současně jsem slíbil karmelitánům, tedy karmelitánskému nakladatelství, že před Vánoci prostě bude taky ten Tomášek, jo? K dispozici na trhu.
A Český Bůh bude na konferenci? Ne,
Český Bůh 5. června. Takže asi na konferenci, bude.
Český Bůh plně bude.
Přišli a děkuji našim hostům, tak se
představili. Takže díky taky.
Děkujeme.
Já vám zase děkuju, že chodím na literární večery s vámi, pro mě to vždycky vrchol měsíce. Teď to bohužel jsem musel čekat 2 měsíce, než něco bude, takže tady ředitelka Charity vám posílá, přivezla z hostiárny, provala hostie, oplatky.
Takže děkujeme.
Když budu fabulovat jako Kateřina Tučková, tak oni měli jednání s panem arcibiskupem Graubnerem a on je potom pozval na začátek, nakonec to jednání na recepci a oni říkali, ne, my musíme na literární večer, tam bude Gregora se Šepkem a pan arcibiskup říkal, fakt, to v obílý vodě, no kdybych neměl tu recepci, jsem jel s váma. To je taková fabulace.